Takk far for din kjærlighet, takk for dine ord, takk for ditt ord. Takk for at det står fast, at det ikke forandrer seg som en skiftende skygge. Takk for at du en Gud som ikke bytter mening fra dag til dag, men du konstant. Takk for at vi kan stole på deg. Takk for at du har alt i din hånd. Vær med nå, far. La mine ord komme fra deg, far. La det være dine ord. La det være ditt navn. Og så ber vi far om at din ånd, at den må fylle hjertene her. At du, ditt ord treffer der det skal treffe, far. Amen. Er det noen som ser hva vi har på veggen der? Det heter jordkloden, ja, eller jorda vår. Jeg har snakket mye om jorda vår. Jeg har snakket mye om skapeverket. Jeg skal snakke om skapeverket i dag også. For for meg så skapeverket Guds identitet. Altså du ser Guds fingeravtrykk da, i alt han skaper og alt som gjort. Og så gå inn og se på cellene i en plante for eksempel. Og så gå inn og se cellene i kroppen din. Altså hver eneste celle har en sånn oppskrift på akkurat hvordan du skal se ut. Det ganske stort. Og ingen andre har den oppskriften som du har. Derfor så elsker jeg naturfaget. Jeg elsker å se hva Gud har skapt. Og i dag så skal vi snakke om noe som kanskje litt mer vanskelig. Og det handler om tid. For tiden, den prekes det kanskje ikke så mye om. Vi preker kanskje mye om hvordan vi bruker tiden vår. Men jeg vil gå litt mer konkret inn i tid. Jeg har prøvd dem her på mine femteklassinger. De forstod det. Så jeg tror dere skal få til det her også. Ok? Jo da, jeg har trent på dem. De går gjennom ganske mye. Så jeg har tatt med meg en tavle i dag, sponset av Glomma Papp. Oi, det var ikke med vilje. Så vi setter den der, ser alle den da? Ja, og så hadde vi en, der var den. Så hadde jeg en ting til. For når vi jobber i barneskole, så jobber vi mye med konkreter, synlige ting, for å skape bilder og forståelse. Så nå skal vi ha en liten undervisningstid med sammen. Vi alle enige om at vi lever i noe som heter nå-tid? Ja. Og når jeg begynte å preke, det var i stad. Ja. Men nå vi nå. Gjennom det. Og etterpå skal vi grille, og det da i framtid. Vi alle enige om det. Så da tegner vi opp en sirkel. Og den omhandler nå. Akkurat nå tar du valg. Der du sitter. Skal jeg sitte sånn? Er det best for ryggen min? Skal jeg bytte stilling? Det durer i lomma. Skal jeg ta opp og se på meldingen jeg akkurat fikk? Hele veien tar vi valg. Så kommer neste spørsmål. De valgene du tar, vil det ha en konsekvens? Det en naturlov at alle valg vi tar har en konsekvens. Det en naturlov. Fordi vi mennesker, vi gjør at noe skjer. Og når vi gjør at noe skjer, så skjer det jo noe. Og da har vi en konsekvens av at vi tar et valg. Var det vanskelig å forstå? Jeg kan prøve å bruke et annet bilde. Er det noen som har vært på et blikkstille skjern, eller en innsjø, eller en strand, og måtte havet ligge helt stille? Har dere opplevd det? Ja. Er det noen som har kastet stein i vannet etterpå da? Ja. Hva skjer med vannet? Nei, det ikke stille lenger. Det helt riktig. Så får du ringvirkning. Altså, det blir bevegelse i vannet. Fordi en står og kaster stein i vannet. Kanskje du har tok det valget da, å kaste stein i vannet. Så nå tegner vi en ring rundt nåtiden. Som jeg tegnet i stad. Som var fortid. Altså, tid kan være veldig vanskelig, men vi kan prøve å gjøre det veldig lett også. Og den ringen, den kaller vi fremtid. Og så prøver jeg å lære alle mine elever. Jeg ikke den læreren som sier at du kan bli hva som helst. For det kan du ikke. Du kan bli nesten hva som helst. Det sier jeg til elevene mine. For de kan nesten bli hva som helst I dag. Bare de setter seg mål mot det. Og de målene som de tar nå, de påvirker det de setter I sin framtid. Jeg har en venn som søkte seg inn til Nordsjøen. Han hadde 2 dager fravær på vitnemålet sitt, på 3 år på videregående. Og han ble tatt ut til en av de siste I valgprosessen av hvem som skulle få jobben. Men de 2 fraværene han hadde, gjorde at han ikke kom inn. For det var 2 fravær han ikke kunne gjøre opp for seg hvor han var. Og de 2 fraværene, det var I starten av hans år på videregående. Her snakker vi 6 år etterpå. Da snakker vi om et valg som ble tatt da, som han opplevde hadde en konsekvens når han satt på et intervju. Og så spør jeg, angrer du på de 2 dagene fri? Jeg angrer som en hund. For drømmejobben slapp. For det satt en annen her, som hadde akkurat det samme snittet, akkurat det samme bakgrunnen. Men han hadde vært på skolen alle dagene. Kunne gjøre for seg de dagene han ikke var på skolen. En konsekvens som egentlig kommer av en liten fille til. De valgene vi tar nå, den vil vi oppleve en konsekvens av senere, enten I kort tid eller I nærere tid. For eksempel røyking. Av 20 personer som ble lagt inn med kols I lungene, nei, med lungekreft, så det 19 av dem som lagt inn på grunn av røyk. Så spurte jeg klassen min, hvem det som har størst sannsynlighet for å få lungekreft? De som røyker eller de som ikke røyker? Så det, sitter de og tenker litt da. Det må vel være de som ikke røyker, det en gutt som sier da. Nei, de som røyker. Og så ser man det helt riktig. De som røyker, de har jo 19 ganger større sjans enn de som ikke røyker. Og det en konsekvens som man kanskje ikke ser nå. Når man ser det der framme. Henger dere med? Mm. Så hvor vinner du med det her, Markus? Hvorfor snakker vi om fysikk? Jo, vi snakker om det fordi tid noe som ikke binder Gud. Vi bundet av tid. Før Gud skapte alt, var det ikke noe som het tid. Tiden ble skapt av Gud når vi ble skapt. Og jeg tror at Gud skapte tid for å hjelpe oss. Ja.
Det står at I begynnelsen skapte Gud.
Ja.
I begynnelsen,
ja. Skapte Gud. Og vi skal til Mosebok, vi skal se på det. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Mm. Og hvis man går utover I fysikkens verden, så mener man da at det at en planet går rundt en sol, og det at himmellegemet beveger seg, det det vi oppfatter som tid. Hva det Gud gjorde? Han skapte etter hvert, det 4. dagen, tror jeg. Eller 3. Nå må vi se. Husker jeg ikke. Han skapte lys på himmelvelven og skilte dag fra natt. Står det I Mosebok 1:14. Gud skapte månen, og Gud skapte sola. Da begynner vi å gå rundt hverandre her. Og da har vi skapt tid. Vi har skapt en klokke. Gud skapte klokka for at vi skulle klare å leve på den, I den verden han har skapt for oss. Josef Stalin, han prøvde på noe morsomt I 1930. Han fjernet søndagen, for det var ikke noe som hjalp hans ønske om at Sovjetunionen skulle bli en nasjon som virkelig produserte. En fridag var jo en dag man ikke produserte noe. Så han fjernet søndagen og innførte først 6 ukers arbeidsdager, så ble det 12 ukers arbeidsdager etter hvert, når han skjønte at man måtte ha fri en gang. Og folk døde jo som fluer. Hvorfor det? Jo, for Gud, han har skapt deg, han har skapt meg. Og han skjønner akkurat hvor mange sekunder vi klarer å jobbe og leve under et visst press før vi bryter sammen. Han har skapt døgnet, han har skapt året, han har skapt årstidene, Han har skapt et system vi skal få lov til å leve i, for at vi skal kunne ha det best mulig å kunne leve et liv med ham. Henger dere med? Holder hviledagen hellig? Absolutt. Absolutt. Om du ikke har tid på søndag, så hold den på mandag. Det gjør jeg. Jeg jobber på søndag, men på mandag, da gjør jeg alt annet enn å jobbe. For jeg skjønner at mitt hode må hvile, og min kropp må hvile. For det har Gud sagt. Men tid. Gud ikke bundet av tid. Vi bundet av tid. Så var det en ungdom som spurte meg I går. Ja, men hvordan skal jeg forstå det her? Hvordan skal jeg kunne forstå tid? Jeg har jo alltid levd I tid. Ja, det veldig sant. Du kommer ikke til å forstå det. Du må bare akseptere det. Mange sier, altså, ja, Gud skapte alt, men hvem skapte Gud? Og da ser de på det spørsmålet med en tanke om at det en tidslinje for Gud. Men Gud ikke plassert på en tidslinje. Men vi har en tidslinje. Og den har en start, og den har en slutt. Hvor lenge lever et menneske I dag, cirka? 80 år, 70-80 år. Har du et godt liv da?
En mann 84, og en dame 87.
84 for mann, og 87 for dame. Det gjennomsnittet? Ja. Kult. Det visste jeg ikke. Det jo faktisk ganske mye bedre enn det var for noen år siden. Ja. Det jo økt drastisk. Vi har en tidslinje I hvert fall. Og vi vet ikke når den tar slutt. Det vi vet at vi født. Vi gjennom det? Vi alle gjennom at vi født, for vi her. Men vi vet ikke, som jeg sier til ungdommen, når vi klasker I bakken og hjertet slår for siste gang. Det kan være på joggetur fordi du har en hjertefeil du ikke visste om. Eller det kan være fordi du har mett av dager og levd et langt liv. Vi vet aldri når vi skal komme hjem til far. Men det som imellom her, det som mellom starten på livet og slutten på livet, det har noe å si, sier Bibelen, for noe som heter evigheten. Har vi hørt om evigheten? Fordi livet fortsetter etter at vi døde. Ikke på jorda, men et åndelig liv. Og da går på en måte streken videre. Og det, jeg satt og forklarte det her for en 8-9 ikke-kristne ungdommer I går, som ikke trodde på et liv etter døden, som ikke trodde på en tilværelse uten tid. Og det ikke lett å forklare ungdom på en måte grunnen til tid. Så hvor kom Gud fra da? Han må jo, og så noen har jo skapt Gud. Nei, men Gud utenfor tid. Du ser på det, du ser på spørsmålet på feil vinkel. Vi kommer snart til den her. Den teipbiten, ser alt en rød teipbit på det tøvet her? Ja. Det det livet vi har. Her på jorda. Og det har vært et liv før oss. Nå har jeg bare tatt en sånn cirka-greie, altså jeg har ikke målt hvor mange år. Nei. Det viktigste at etter den teipbiten så ser vi at det noe mer som skjer. Og det det vi kan kalle evigheten. Og Bibelen sier at vi skal få lov til å oppleve en evighet. Og verden I dag sier at alle veier fører til Gud, har dere hørt det? Og Bibelen sier nesten det samme. For alle skal foran Gud og få en dom. Men spørsmålet hvem det som din advokat når den dommen kommer? Og når jeg sa det I går til disse gutta som satt der var så tøffe, som trodde visste svar på alt, og jeg sier alle veier fører til Gud, men det den valget du tar I den lille røde teipbiten der, som avgjør hvem som din advokat, når du skal foran Gud og ta en dom. Og det den valget du tar nå, ikke den valget du tok I stad, Men den valget du tar nå, du må leve et konstant valg. Men ja, jeg vil følge Jesus. Fordi når dommen kommer, så skal du fortsatt leve et evig liv, selv om du ikke lever med Gud. Du skal leve et liv uten Gud. Og da blir de stille. Så var det en som sier, men evighet kan ikke være så lenge. Jeg har 100 meters tøv i den pakka der. Og jeg begynte å flekke ut. Kan du gjøre det her også, for så vidt. Og så dro jeg ut tøvet. Kan du få lov til å ta den benen der? Sånn, vær så god. Og så spør jeg, ser den teipbiten liten ut nå, eller? Ja, den teipbiten så litt liten ut, måtte guttene innrømme. Og så spør de, hva det du vil med det her? Jo, du bundet av tid, men en evighet ikke det. En evighet uten Gud, det lenge også. Du forstår det ikke engang. Du kommer aldri til å forstå det, for ditt hode ikke designet til å forstå det. Det som en gullfisk skulle vite hvordan det var å sykle. Sånn, vi skjønner at det går ikke. Og når jeg sa de ordene her, så ble det knyst. Vil man ta en sjanse på et liv, en evighet uten Gud? Spør jeg meg, hvorfor vil dere ikke leve med Gud? Vi har jo bare ett liv, da. Vi har bare ett liv, var det en av guttene som sa. Ja, vi har ett liv her på jorda. Men det spørs hvilket perspektiv du ser på den, det livet, og så pekte jeg på den streken jeg tegnet opp for den. Hvilket perspektiv det du har der? For jeg har masse bibelhistorier om folk som hadde først ett type perspektiv på hvordan livet og så opplever de at Gud gir dem et nytt perspektiv på den lille biten med teip eller den oppstreka som symboliserer det livet her på jorda. Hvis vi ser på Peter, hva skjer når Peter blir konfrontert når Jesus blir tatt? Jo, Peter banner på at han ikke kjenner Gud. Nei, Jesus. Nei, du forveksler med en annen. Tre ganger fornekter han Jesus. Så løper han bort skamfull når han hører hanen. Han skjønner akkurat hva han har gjort. Og så leser vi på første pinsedag i Apostlenes gjerninger, hvordan Peter plutselig står fram med de 11 disiplene, står det. Altså, Peter står ikke fram alene. Det også fantastisk. Gud viste meg det her om dagen. Altså, Peter står fram med de 11. De har et team. Og så sier Peter, og forteller Peter Jerusalem, hva det som skjer? Jo, han forteller om ånden. Han refererer til de gamle skriftene deres. Og hva skjer? Vi får den første menighet. Den første menighet blir skapt. Hva det som gjør at Peter ikke løper da? Jo, fordi Peter har fått et nytt perspektiv av den hellige ånd. Han hadde først noe som ungdommen kaller YOLO-perspektiv, som jeg sa til ungdommen i går. YOLO, det betyr you only live once. Altså, du lever bare en gang. Bruk det livet du har til å bare leve det maksimalt. Kjempeteit. YOLO-livet, som Peter hadde en tanke om, at ja, når jeg død, så det ikke noe mer. Det det livet her som gjelder. En egoistisk tankegang. En egoistisk måte å se på livet på. Og så kommer den hellige ånd, og så opplever han hvordan den hellige ånd går inn fra å ha et YOLO-perspektiv, henger dere med, til et evighetsperspektiv på det livet vi lever her på jorda. Og når du får et evighetsperspektiv på din tid her, så begynner du å prioritere annerledes. Da det ikke så viktig hva andre tenker om deg, kanskje. Da det ikke så viktig om at naboen synes det sprø. En jente jeg var sammen med i Hamar, før jeg traff hun som kona mi nå, hun var på et program som heter Første Date. Har dere hørt om det? Ja, det et lattelig program, spør du meg. Men hun kom dit da, i en eller annen merkelig grunn. Det visste ikke jeg før ungdomspastoren i Philadelphia, Fredrikstad, sendte meg en video at de holdt på å lese her, for de kjente hun dem også. Og hun blir framstilt som en idiot. For hun skal ikke flytte inn sammen med noen før hun er gift. Hun forteller at hun tror på Gud, og at det viktig at den personen hun kommer sammen med tror på Gud. Hun legger fram Egentlig en hvilken som helst kristen menneske med, som ønsker å leve et godt liv, ville lagt fram hva de ser etter I en ektefelle, og hva de ser etter I et liv. Så gikk det litt opp for meg, det var som Gud sa til meg. Ser du hvordan de ser på deg? For det perspektivet de har på livet sitt, som ikke-kristne, og det perspektivet du har på ditt liv som kristen, det ganske to forskjellige. Så når hun blir lagt fram der som en idiot på riksdekkende TV for 400 000 mennesker, for sin tro, så var det som Gud sa, veldig mange forstår ikke, og veldig mange ler av det her, for de forstår faktisk ikke det perspektivet hun har på livet. Jeg kjempestolt av det hun har gjort. Hun en god venn av meg. Vi møtes hvert eneste år, og vi jobber sammen på enhåndstoppen. Det hun stod fremme, ja, folk lo av henne, men hun bryr seg ikke. Hun vet at det hun tror på, det sant. Hun har skjønt at hun har skjønt det. Og de som ler, at de enda ikke har forstått. Henger dere med? Der var den. Det dette tidsperspektivet som gjør at vi mennesker, eller mennesker I dag, hver dag, legger ned sine liv for sin tro. Det dette tidsperspektivet som gjør at vi har noe som heter martyrer. For de ser på livet som noe mer enn 80 år på jorda. De ser på livet som en innledning til en evighet. For det akkurat det livet For det valget vi tar I den perioden her på livet, de 80 årene, eller pluss minus det vi får da, de dagene som skrevet ned, står det I salmene. Det her vi legger valget for alt det her. Og det her, I den korte lille tiden her, altså 80 år kan virke veldig lenge. Altså når jeg var liten så ventet jeg på julaften. Kunne ikke forstå at jeg tellet ned til julaften allerede på nyttårsaften. Og kunne ikke forstå at det skulle ta så lang tid. Nå sitter jeg I andre enden og bare ber om at julaften ikke skal komme I år. Det både dyrt og slitsomt. Og tida går alt for fort. Tenkte jeg har vært gift I 3 år. Helvete, jeg gifte meg I går. Tida går fort. Og da var det en vis mann som sa til meg I menigheten når jeg sa akkurat det. Hvorfor går tiden så fort, spørte jeg. Jo, for du har mer å sammenligne livet med. Men tenk når du her, da. Da har du mye å sammenligne med, da. Og da det her bare en brøk til. Det livet vi levde her. Når vi forstår at det livet vi har her på jorda, bare et knips eller et støvfnugg I en enorm galakse, når det livet vi lever her, egentlig ikke noen ting, så klarer vi kanskje å slappe litt mer av på den evigheten som ligger foran. Og, jeg sier ikke at det livet ubetydningsløst, absolutt ikke, det jeg absolutt ikke sier. For det jeg sier at den valget vi tar her, det har mye å si for den evigheten her, din evighet, men også for mange andre menneskers evighet. Og det der vi beveger oss videre. For når vi får et evighetsperspektiv på vårt liv, så får vi mot til å gå fram, og fortelle dem som rundt oss, våre naboer, dem vi treffer på gata, kassedama, dem vi møter på jobb, barnehave, skole, utdanning. Når vi får det perspektivet her, så får vi også kjærlighet for de menneskene rundt oss. Og så får vi angst på deres vegne. Og vi blir redd for deres evighet på deres vegne. Det var en mann I menigheten som sa til meg at jeg synes det så vondt å se en sykebil. For når den går på full fart mot Fredrikstad eller Sarpsborg. For jeg vet ikke om han som ligger der kommer til å overleve. Og det jeg I hvert fall ikke vet, om han tror eller ikke. Jeg tenkte mye på akkurat det. Jeg bor på Riksvei 22. Jeg, så å si, jeg bor på Riksvei 22, hovedfartsåra gjennom Halden. Så jeg åpner vinduet på soverommet, og så det ett skritt, så dette egentlig bare rett ned på gule stripa. Og jeg hører den ambulansen hver dag. Og hver gang jeg hører den, så tenker jeg, kjære Gud, hva er med deg? Vær med i den ambulansen. Møt det mennesket som ligger der. La det mennesket kjenne deg. For om det mennesket går vekk nå, så la det være en evighet med deg, far, dette mennesket får lov til å møte. Og når vi begynner å se mennesker i et evighetsperspektiv, når vi ikke ser vårt eget liv, men andres mennesker i et evighetsperspektiv, så får vi åndenød. Og vi har lyst til å gripe inn. Og da går vi forbi menneskefrykt. Vi går forbi det som er vanskelig. Og så gjør vi noe med det. Det var en mann som kom til meg for noen dager siden. Han hadde helvetesild. Vet dere hva det er for noe? Ja. Og han hadde så vondt. Og så sier jeg, jeg skal be for deg, sier jeg. Jeg skal gjøre det. Og så er han på vei ut i bilen. Og så sitter jeg der og tenker, jeg får be her da. Så er det som Gud sier, men hvorfor skal du be her? Du skal legge hendene på ham. Han trenger det. Og så måtte jeg trosse min menneskefrykt og løpe ut og bare si, unnskyld, jeg skulle lagt hendene på deg med en gang. Kan jeg få lov til å gjøre det? Så får jeg lov til å gjøre det samme med kona mi. Menneskefrykt hindrer oss. Men når vi begynner å se livet vårt i en evighetsperspektiv, når vi begynner å se andres liv i en evighetsperspektiv, da klarer vi å se forbi vår egen frykt. Det er som gjør at 11 disipler lar seg dø som martyr. De ser alle menneskene som trenger Jesus. Johannes, han ble satt på en øy, isolert fra alt og alle andre. Så det 12 menneskeliv som har gitt alt. Og vi har mennesker i dag som gir alt. For man har skjønt hvilket perspektiv man skal se på livet. Henger dere med? Vi trenger Gud. Og så var det en av guttene spurte meg i går igjen. Men ja, vi lever nå. Og vi har en framtid. Men du har ikke tegnet opp fortiden vår. Fortiden er jo også viktig. Den her har jeg diskutert mye med de eldre gubbene i menigheten min. Og de snakker om da det var helt fantastiske møter, teltmøter på 70-tallet og 60-tallet, og de drar det fram, og det var helt fantastisk. Og så spør jeg, men hvilken effekt har det i dag? Mindre dere som sitter her på grunn av det. De teltmøtene hjelper ikke han som står ute på gågata i dag og ruser seg. For de teltmøtene skjedde for 40 år siden. Vi skal ikke glemme hva som har skjedd. Absolutt ikke. Men jeg leste fantastisk Jesaja. Og det er, skal vi se her. Skal vi se om vi finner det. Jeg rotet det bort. Jo, jeg, det er Gud, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Det leser vi i Jesaja 43:25. Så jeg utsletter dine synder. Jeg utsletter din fortid. Og jeg glemmer de syndene du har. Det er litt sånn som det her, Gud, husker du da jeg gjorde sånn og sånn for 3-4 år siden? Jeg skammer meg ennå, så sier Gud, nei. Jeg valgte å glemme det. Har du hørt om nåde? Jeg valgte å glemme det. Jeg har det ikke mot deg lenger. Så, og da var det en av gutta som våkna litt. Så du sier at Gud bryr seg bare om den valgen jeg tar nå. Ja, kristendiv er et konstant valg om å følge Jesus hele tiden. Det er ikke et valg du tok når du var 14 år. Det er et valg du tar hver dag, hvert sekund. For det, du går med Jesus hele tiden framover. Om du tok et valg på, ja, jeg følger Jesus der, så tar du et valg på, jeg ikke følger Jesus. Så har ikke det så mye å si. Fordi ditt valg må være hele tiden. Om du tok et valg som 14-åring, ikke har gjort noe med livet ditt, ikke lever et Jesusliv hele tiden. Valget ikke en enkel ting. Du må ta et valg som har en konsekvens for ditt liv. Og når vi har frelsesinnbydelse i menigheten, eller ungdomsarbeidet, så sier jeg at du kan rekke opp en hånd som et tegn til meg på at du har lyst til å ta imot Jesus. Og jeg ikke jeg som frelser deg. Og det skal vi være glad for, at det ikke jeg som sitter og bestemmer hvem som blir frelst og ikke. For det hadde sett helt forferdelig ut, sier jeg. Men du må forstå det. Så du må ta et valg. Så må du leve med det valget. Det er ikke noe du gjør nå. Så jeg ønsker å snakke med deg så du forstår det. At det å følge Jesus, det et valg du har hele veien gjennom livet ditt. Du går hele veien med et valg om å følge Jesus. Det hver dag du står opp. Det hver dag du legger deg. Det når du på jobb. Det i bilen på vei til jobb. Det når du i menigheten. Eller du hjemme alene. Det et konstant valg med en konsekvens for evigheten. Vi kan ikke hvile på noe vi gjorde som 14-åring. Men vi kan hvile på at Guds nåde ny hver dag. Og at han med hver eneste dag. For det han lovte oss. Og når Gud kan glemme alt som har vært bak av det som vi har gjort feil, kan vi ikke bare la det ligge. Og gå med Gud fremover. Fordi Gud, han en nådig Gud. Han ikke bundet av tid. Han med oss hver dag. Så derfor har vi ikke noe fortid. Vi har en nåtid. Og akkurat nå kan du ta et valg som endrer ditt liv. Så kan du stå ved det valget resten av livet. Jeg leste en artikkel i KS som stod «Menigheten skal dømme». Og det var jo en sånn overskrift som skulle få folk til å lese. Da. Hva er det for noe grei? Skal vi begynne å dømme folk? Nei, det han mente var at når vi sier ja til en ting, så er det en naturlig konsekvens at vi sier nei til noe annet. Om vi sier ja til Jesus, hva sier vi nei til? Et liv uten Gud. Vi kan ikke ha begge deler. Vi må ta og stå for den valget vi tar. Og det må vi lære de unge som de gamle. Og de valgene vi har. Jesus han ga oss et oppdrag, noe av det siste han gjorde. Og det var, meg har gitt all makt i himmelen på jord. All makt i himmelen på jord, ikke litt, alt. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderen og Sønnen og den hellige ånds navn. Og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se jeg med dere alle dager inn til verdens ende. Vi har et valg hver dag om det vårt oppdrag. Det vårt oppdrag. Det jeg ikke tvil om. Men vi har et valg om vi plukker det opp. Og jeg vil avslutte med å fortelle... dårlig bilde, sier jeg. Jeg vil avslutte med å fortelle om to familier jeg møtte i Spania når jeg var der. Jeg håper det greit. Til høyre der... Ja, det blir deres høyre, ja. Så har vi José og Elisabeth. De misjonærpar fra Philadelphia, Kristiansand. Ser de ut som de var norske? Nej, de kommer fra Sør-Amerika, men de har bodd i Norge i, var det, 24 år. De rundt 60 år gamle. Alle barna har flyttet ut, og de har akkurat begynt å få barnebarn. Så bare sier Gud til dem. Nå tiden for at dere skal gå ut og virke som misjonærer. Ok. Hvor skal vi? Så bare peker Gud på Spania. José og Elisabeth, de driver et kjempearbeid i Alicante. De driver en menighet som bare eksploderer. Når vi var der, så var det dåp. Og det var, vi var der i påska, og det var helt fantastisk. Altså, møtet var til 2 timer. Det typisk spansk. Det kort tid. Men de presenterte evangeliet på 4 forskjellige måter, for 4 forskjellige aldersgrupper. Og alle aldri var inne og hjalp til. Han vil ikke være pastor. Men han bygger pastorer, for han skjønner at en dag skal hjem til Norge. Gud har sagt at jeg skal ikke være pastor. Så han bygger pastorer. Og mens han bygger en kirke, så bygger han to til i nabobyen rundt. Og hele livet hans og konas liv omhandler bare det å få Jesus ut i alle områder rundt Alicante og Petrer, som det heter der de bor. Og så spør jeg Elisabeth, men ikke det her litt vanskelig for deg? Er det ikke vanskelig for deg å være vekk fra barnebarna dine? Jo, det er noe vanskeligst jeg har vært med på. Men hvem skulle ellers satt av tid til å dra ned hit og møte dem som trenger Jesus her? Da har du en evighetsperspektiv. Til venstre der så har vi en annen familie vi møtte i utkanten av Barcelona. Og det Juan Antonio og Teresa. Teresa, hun svensk. Antonia spansk. De møtte hverandre når Teresa var på misjonstur i Spania. De ble, ja, pladask forelsket i hverandre. Flyttet til Sverige, bodde i Sverige en periode. Så bare gikk det opp for dem at nei, vi må tilbake til Spania, for Gud kaller oss dit. Og han Antonio, han har bygd tre kirker. Han ikke noe flink til å undervise og snakke for seg. Men han vet hva han har av gaver, og det å bygge. Så han har bygd tre kirker, de har utvidet tre ganger, for de har ikke hatt plass. Og de forteller hvordan deres liv har blitt påvirket av Gud opp igjennom, så bare tenker jeg, wow, Gud, la meg få et sånt liv som de har. Hjelp meg å være like gehør, til å lytte til deg, og til å gå den veien du peker ut for meg. Og Teresa, hun har sletet litt med helsa si opp igjennom, men hun har skjønt, en ting jeg dyktig til. Jeg kan krige i bønn. Hun ber og ber og ber. Og det var sånn enorm fred bare å komme inn på plassen der. De må merke nå at nå begynner vi å bli gamle. Kroppen vår begynner å gi etter. Men vi opplever at Gud gir oss en ny dag hver dag, og vi bruker den dagen så godt vi kan til å tjene. Det tre de står ved, det er Spaniens eldste oliventre, og den står i deres hage. Det er over 1000 år gammelt. Og vi fikk med oss en svær krukke med oliven, plukket på det treet. Et gammelt tre kan fortsatt bære frukt. Det ikke fantastisk? Et gammelt tre kan fortsatt bære frukt. Jeg har lyst til å bli et sånt gammelt tre som bærer frukt. Har dere lyst til det? Og som jeg sier til min ungdom, respekter deres foreldre. De gjør ikke alt som riktig alltid. Vi mennesker. De har ofte levd et liv. Respekter de eldre i menigheten. De har levd liv og har kunnskap du kan nyte godt av. Så sier jeg til dem, men de eldre skal også forstå at det er en ny tid. Vi lever i nåtiden. Dere har energien, de har kunnskapen. Om dere klarer å jobbe sammen, da er det gull også. Da vi når folk. Husk, var det noen her som var her når jeg peker om menighet? Om viktigheten av samarbeiden. At vi har kalt det å jobbe sammen. Min bestemor, hun har kreft. Fikk beskjed om for 17 år siden at du kommer til å dø om 2 år. Så ba vi en enkel bønn. Etter bestemors ønske. La henne få leve. Så lenge du har bruk for henne. Det er en fantastisk bønn. Herren kalte meg til å bygge hans hus som 13-åring. Han skulle ta meg hjem når han ikke trengte meg lenger. Så da antar jeg for meg å gjøre... Så da antar jeg at det er noe for meg å gjøre, siden jeg her fortsatt. Det en dame i Hillsong, Norge, som sa, en eldre dame. De ordene fikk jeg til dere eldste her i dag. Og de ordene her har jeg også delt til 3-4 høvdinger I min menighet. For dere skjønner ikke hvor viktig dere Dere skjønner ikke hvor mye dere kan gjøre, tror jeg. Dere kan gjøre ufattelig mye. Kan ha enormt store ringvirkninger. For ikke bare deres liv, men for dem rundt dere. Det tror jeg det også har. Det har I hvert fall en enorm ringvirkning på meg. Vit det. Ser vi livet I et perspektiv med en evighet, så klarer vi å se forbi ulikheter, klarer å se forbi det som vanskelig, klarer å se forbi personlige problemer, Vi klarer å sette fokus på at det handler ikke alltid om det som skjer nå, men hva som ligger foran. Men valgene vi har for vår fremtid, den tar vi akkurat nå. Har dere fått noe ut av det her? Min største drøm som å bli som en av de to der. De to para der. Og jeg stilte en eldre mann I menigheten. Han har sett døden I hvite øye 3-4 ganger. Han sliter med hjertet og har en sånn hjertestarterboks. Og jeg har litt sånn mørk humor på det. Så du lever ennå, sier jeg hver gang jeg ser en. Ja, du får ikke kvitt meg så lett. Ja, men så bra, for vi trenger det her ennå. Så hører jeg for eksempel han går I bakken innimellom. Så kickstarter hjertet hans, og så han oppe og går. Når jeg hører det har skjedd, så sier jeg, se. Du seilig vadet. Det den boksen jeg sier. Nei, det ikke det. Det Gud som har planer for det her enda. Den mannen jeg snakker om, han lim I sin egen familie. Han den person som holder hele sin familie sammen. I bønn og I relasjon. For rusen har tatt tak I dems. Familie. Som jeg sier til ham, Gud kommer til å ha det her så lenge din familie trenger at du her. Og jeg ser opp til det du gjør. Jeg vet hva du står I. Vi avslutter. Koteletten blir svidd. Den valget du tar I dag, I ditt liv her på jorda, det har konsekvenser for evigheten. Og de menneskene du forteller om evangeliet, og sår innom Jesus, har konsekvenser for evigheten. De menneskene du møter på butikken, om du klarer å bare så litt inn, så kan det ha konsekvenser for evigheten. Om du med et smil bare nikker til noen, så kan det ha konsekvenser for evigheten. De små valgene vi tar, og de store, kan ha valg. Det kan være konsekvenser for en evighet. Ikke bare din egen, men alle vi rundt oss. Derfor må vi lære oss å se livet I et evighetsperspektiv. Takk, far, for at du har skapt oss akkurat sånn som vi Takk for at du har skapt oss inn I et system som heter tid. Takk for at du har skapt oss inn I et system som hjelper oss til å leve med deg. Takk for at du har skapt et system til oss som skal leve en naturlov vi skal følge. Takk for Bibelens ord, far. Takk for det som står I Bibelen. Og den bruksanvisningen du gitt oss der, hvordan vi skal ha et godt liv med deg. For du har skapt oss. Du vet hvordan vi best fungerer. Hvordan vi skal leve for å ha et godt liv. Og de anbefalingene du har. Nå bare be, far, om at du må hjelpe oss til å se Bibelen. Med din evighetsperspektiv, far. Til å kunne se behov, far. I andre mennesker, til å kunne se de som trenger å få høre om den evigheten som ligger foran, og klare å forklare den for dem, at det har faktisk en konsekvens. Alle skal stå foran deg en dag, far. Hjelp oss nå til å fortelle så mange som mulig om Jesus. Så når vi møter deg foran domstolen, far, I himmelen, sammen med alle andre, så la det stå mennesker rundt oss som har hørt om deg, og som har tatt et valg om å velge deg som sin advokat, far. Nå ber jeg, far, om at du Velsign dem menigheten her, velsign dem yngre, velsign dem eldre. Nå bare ber jeg om at du må gi dem tydelige bilder, far. Gi dem tydelige tegn, far, på hva de skal gjøre i dag. Hva de skal gjøre fremover. Jeg bare ber om at du velsigner dem rikelig. Velsign arbeidet her, velsign byen, velsign mossedagen. La bare det være et enormt arbeid. La det være et arbeid som virkelig møter mennesker på gaten og begynner å få tankeprosesser til å gå hos den som enda ikke har valgt deg, far. Og jeg bare ber om det, far. Vi legger bare alt ned i dine hender. Og vi bare ber om vekst, far, og vi ber om at du kommer her med din fred, først og fremst. Takk for at du elsker oss, du ga ditt liv for oss. Hjelp oss til å være ydmyke, til å alltid peke på deg. I Jesu navn. Amen.